Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje kalbiname neseniai kunigu tapusi, neseniai kunigo šventimus priėmusi Opus Dei prelatūros narį Vytautą Saladį. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius. Sveiki gyvi.
Taigi, mielas kunigė Vytautai, jūs esate pirmasis lietuvis šitoje asmeninėje prelatūroje, kuri žinoma visame pasaulyje ir taip pat Lietuvoje, Opus Dei prelatūra. Taigi, galbūt trumpai papasakokite, kaip iš tokio lietuvio perspektyvos atrodo ši prelatūra ir kodėl jūs būtent ją pasirinkote. Gal pristatykite mums, kas tai yra ta Opus Dei prelatūra.
Aš gimiau Kaune. Gimiau katalikiškoje šeimoje, tikinčioje, praktikuojančioje, kas reiškia, kad mes eidavome į sekmadienį į mišes, mūsų išmokė melstis, darai gyventi. Taip pat mano tėvai dėjo pastangas užtikrinti, kad mokyklos ar mokykla ar aplinka, kurioje mes lankydavomės, atitiktų tos krikščioniškus idealus. Tai dalykas tas, kad buvom tik tai geri vaikai, stengdavomės gerai elgtis, eidavom į bažnyčią, buvom praktikuojantis, bet būtent tas gilesnis kontaktas ir gilesnis Dievo pažinimas bei maldos gyvenimas man prasidėjo susipažinus su Opus Dei. Aš su Opus Dei susipažinau 11 klasėje, mokydamasis 11 klasėje, sausį 2008 metais mano tėtis atvedė mane į vieną ugdomąjį užsiėmimą. Opus Dei centre. Tai buvo trumpos vakaro rekolekcijos tėvams. Tėvai buvo pakviesti ateiti kartu su savo sūnumis. Na, tai buvo Opus Dei veiklos pradžia Kaune. Tarsi galime jau susipažinti, bent dabar taip interpretuoju. Taip, aš pirmą kartą apsilankiau centre, susipažinau su žmonėmis. Tai, iš Opus Dei dauguma jų tuo metu buvo užsieniečiai. Kunigas Petras, gerai žinomas Lietuvoje iš Ispanijos. Iš Barcelonos, vienas argentinietis, dar kitas ispanas. Man labai patiko futbolas tuo metu, aš esu iš Kauno, Kaune žaidžiam krepšinį, bet man labai patiko futbolas. Tada aš pradėjau su jais sportuoti, žaisti ir tuo pačiu dalyvauti tose ugdomosiose užsiėmimuose, meditacijose ar stovyklose. Ir pamažu gavau tą ugdymą, išsilavinimą, susipažinau su Opus Dei truputėlį giliau ir pradėjau melstis, sakykime, dalyvauti mišiose truputėlį dažniau ir sakykime, gilinti ar pradėti tą vidinį gyvenimą. Sakykime, tokia buvo mano paties pažinties su Opus Dei pradžia. Po to gal papasakosim truputėlį daugiau.
Kaip susidraugavus su Opus Dei, pažinote šitą bendruomenę, o kaip štai gimė kunigiškas pašaukimas būtent į šią bendruomenę?
Tai va, aš susipažinau su Opus Dei Kaune, 11 klasėje. Dar kitais metais įstojau į... Dar kitais metais buvo abitūros egzaminai. Aš jos išlaikiau ir įstojau į teisės fakultetą Vilniuje. Ir taip pat tiesiog tą bendravimą su Opus Dei. Tuo metu, sakykime, jau galvojau apie pašaukimą, bendraujant su Opus Dei ar dalyvaujant jų maldos ar ugdymo užsiėmimuose, tas pašaukimo klausimas jis iškyla savaime. Kadangi Opus Dei skelbia tą visuotinę pašaukimą į šventumą, kad visi yra pašaukti būti šventais, tik tiek, kad kiekvienas tarsi turėtų tą savo pašaukimą atrasti, ko jam nori, ką kam siūlo Dievas, tai aš tą turėjau mintyje ir tokia atveju tais pirmais mokslo metais stengdavausi melsis 15 minučių per dieną, dalyvauti mišiose, gal, sakykime, ne visiškai kasdien, bet nežinau, 4-5 kartus per savaitę ir, nežinau, metų pabaigoje taip pasikalbėjęs, taip pasmeldęs, gavau tą šviesą, kad mano pašaukimas yra būti Opus Dei nariu. Tai aš stojau į Opus Dei savo pirmajame kurse, teisės fakulteto, besimokydamas teisę. O Opus Dei nariai, sakykime, yra įvairūs. Tai yra, sakykime, atskira tema, kuri gali būti kartais truputėlį paini. Bet, sakykime, aš buvau tas narys, kuris taip įsipareigoja skirti, sakykime, prioritetą Opus Dei ugdomą į veiklą. Kas savaime reikštų galimybę palikti profesinę veiklą, kurią turi duoti tam tikrų metu, arba be kita ko vykti į Romą, sakykime, mokytis teologiją su galimybę tapti kunigu, sakykime, to formacijos laikotarpio pabaigoje. Tai aš paprastai nariu buvau nuo pirmojo kurso, nuo 2010 metų. Aš po to baigiau teisės studijas, būdamas paprastai nariu. Dar porą metų dirbau advokatų kontoroje ir po to sulaukiau to kvietimo, pasiūlymo važiuoti į Romą, mokytis teologiją ir na, aš vėliau mokiausi kanonų teisę, man regis, mes taip kirčiuojame Lietuvoje. Ten praleidau 4 metus ir sulaukiau kvietimo būti kunigu. Tai aš esu vienas iš tų apustai prelatūros kunigų, kurie vat, kyla iš apustai narių.
Tai galbūt šiek tiek apie tą ugdymą galėtumėt kažką papasakoti, kuo tas Opus Dei kunigų ugdymas ypatingas, kuo jisai galbūt skiriasi nuo tų kunigų, kurie ruošiasi čia Lietuvoje arba kitose vienuolijose.
Opus Dei, na, nėra vienuolija, sakykime, jau pats idealas ir pati mintis yra ta, kad pasauliečiai taip pat va, turi tą galimybę tapti šventais, siekti šventumo. Ir kad tai tuo pačiu yra suderinama su, sakykime, visišku atsidavimu Dievui būnant pasaulyje. Tai opus Dei prelatūra, sakoma, susideda iš pasauliečių ir iš kunigų. Ugdymas, kuris yra gaunamas opus Dei, na, sakykime, Romoje, kolegijoje, kurioje praleidau 5 metus, man nėra lengva tą palyginti su, sakykime, diecezinė seminarija, kadangi aš jos nepažįstu tai, na, iš vidaus. Susipažinau su keletu, su daugeliu žmonių, be abejo, daugeliu kunigų, kurie ten praleido eilę metų. Savitumas kolegijos, kurioje aš praleidau 5 metus, man regis yra tas, kad visi, kurie atvažiuoja mokytis čia į Romą, į tą Opus Dei kolegiją. Mes visi dalinamės tuo pačiu dvasingumu, tai yra Opus Dei dvasingumas, tai švento Kazimiero žinia, tas idealas, kad galime tapti šventais, dirbdami savo eilinį profesinį darbą. Ir kita vertus, mes visi jau esame gavę, man regis, nemažai ugdymo. Esame praleidę Opus Dei bent, nežinau, 2, 3, 4 metus, kai kurie 20 ar 30 metų. Na, kas savaime reiškia, kad tu jautiesi labai gerai, jautiesi namie, tu turi, sakykime, bendrą pamatą ar bendrą ugdymą, kas man regis tai labai padeda, ypač gyvenant užsienyje.
O jūsų truputėlį netrikdo, kad kartais Opus Dei turi tokį visuomenį, gal tokį šleifą, kad tai yra uždara bendruomenė ir apipinta įvairiausiomis legendomis, mitais, pasakojimais, sąmokslo teorijom, kad tai tokia kažkokia konspiracinė bendruomenė, kuri apie save daug nepasakoja, bet tiesiog visur dalyvauja tie nariai, stebi, seka. Nu ir visokiausių tokių dalykų yra, apie šitą bendruomenę tiesiog papasakoja. Gal ir jūs su tais mitais, ypač Lietuvoje būdamas, o ir pasaulyje gal susidūrėte?
Aš asmeniškai su jais nesu taip labai susidūręs. Aš be abejonės esu skaitęs keletą straipsnių, kurie buvo publikuoti Lietuvoje. Ar nežinau, esu matęs vieną kitą laidą, bet, sakykime, taip egzistenciškai ar savo paties gyvenime man tas nesukėlė niekada labai didelių nepatogumų. Opus Dei nėra uždara bendruomenė, ta prasme, kad viskas yra, na, vieša prieinama, yra puikiai prieinamas Opus Dei puslapis, yra žinoma, kur yra va, tie Opus Dei centrai, kur galima susipažinti su visa Opus Dei veikla. Užsiėmimai yra atviri, ta prasme, kad juose gali dalyvauti visi. Kai kurie užsiėmimai gali būti įdomus, sakykime, visiems. Ugdymo, nu, tokio žmogiško ugdymo užsiėmimai arba užsiėmimai apie šeimą, susitikimai su įdomiais žmonėmis, kas galėtų būti įdomu visiems. Ir be abejonės yra kiti užsiėmimai, prie kurių, ta prasme, tam, kad jį susidomėtum, jau reikia tikėjimo. Kas yra malda, šventos mišios, be abejonės, meditacijos, rekolekcijos. Kiek tai susiję su Lietuva ar kitom, sakykime, kitomis šalimis, man regis, kad, nežinau, tai yra labai asmeninė nuomonė, kad tais atvejais tai yra daugiau susidomėjimas tam tikrai žmonėm, kurie dalyvauja Opus Dei užsiėmimais labiau negu kad Opus Dei pačia Opus Dei veikla. Ir tai, na, nežinau, Ispanijos atveju kažkas atkreipė dėmesį, kad keletas, nežinau, Ispanijos ministrų buvo Opus Dei nariai, ir Lietuvoje ta istorija buvo labai panaši. Tad Man regis, Opus Dei tose istorijose yra truputėlį gretutinė auka, mano asmeninė nuomonė.
Na, truputėlį gal reikėtų pasakyti keletą žodžių ir apie tą patį pavadinimą. Opus Dei - asmeninė prelatūra. Ką reiškia tas Opus Dei - Dievo darbas, kaip išversti tą tokią paprastą kalbą ir kodėl asmeninė prelatūra?
Opus Dei, trumpai papasakojant istoriją, Šventasis Chosė Marija, jis visai neseniai šventėme Šventųjų angelų sargų šventė, kas kart taip pat yra ir Opus Dei įsteigimo šventė. Tai yra ta diena, kai Šventasis Chosė Marija suvokė savo pašaukimą ir suvokė tą Opus Dei žinę, kad visi, tai taip pasauliečiai ir kunigai visi yra pašaukti į šventumą, būdami, sakykime, savo bažnytinį, likdami savo bažnytinį ir visuomeninį padėtį, kai jie turi tokią pašaukimą, per savo profesinį darbą. Iš pradžių jis nenorėjo duoti jokio vardo Opus Dei apskritai, bet vėliau tiesiog buvo, jis turėjo vieną susitikimą, jeigu neklystų, su savo nuodėmklausiu, ir jo nuodėmklausys paklausė, kaip einasi šis Dievo darbas. Tai atrodo, kad Šventasis Chosė Marija jau iki to laiko kalbėdavo su savo nuodėmklausiu, dvasiniu palydėtoju, apie tą įkvėpimą, kurį jis gavo, ir jo dėl to tai taip ir paklausė, kaip einasi šis Dievo darbas. Ir Šventajam Chosė Marijai patiko, jis pasakė, taip ir pavadinsime šį Dievo darbą. Opus Dei, išvertus į latinų kalbą. Tais laikais latinų kalba buvo gal populiaresnė negu šiandien. Ta prasme, kad viskas buvo verčiama į latinų kalbą, taip ir pasiliko. Kita vertus, visai nesenai dalyvau vienoje paskaitoj, tai kiek man pasakojo, bent tais laikais, bent Ispanijoje, beveik kiekvienas apaštalinis užsiėmimas buvo vadinama kaip darbas, obra. Tad, sakykime, Opus Dei, kažkuria prasme yra toks labai bendrinis vardas, nes tai yra tiesiog darbas, sakykime, Dievo darbas. Kita vertus, tai jis įgavo tą specifiškumą, kad yra susijęs būtent su šia institucija, su tuo, ką vadiname Opus Dei. Kiek susijęs su to asmeninė prelatūra, tai asmeninė prelatūra skamba truputėlį mistiškai, pritariu. Asmeninė daro, sakykime, referuoja, kreipia dėmesį į būdą, kuriuo Opus Dei nariai priklauso prelatūrai. Ta prasme, vyskupijos yra teritoriniai dariniai, teritorinės organizacinės struktūros. Ta prasme, kad vyskupijai, pavyzdžiui, priklauso tie nariai, kurie gyvena tam tikroje teritorijoje. Opus Dei prelatūra yra asmeninė tuo atžvilgiu, kad jos, sakykime, jurisdikcija ar valdymo sritis yra apibrėžiama pagal asmenis. Tai yra tie nariai, kurie atpažino savo pašaukimą ir kurie pasiprašė būti priimami į Opus Dei. Tokiu atveju tas kriterijus, pagal kurį nustatomas priklausomumas Opus Dei, nėra teritorinis, o yra asmeninis. Šia prasme, tai yra asmeninė prelatūra. O prelatūra tai yra, kaip tokia, tai yra, sakykime, kanoniniais terminais, tai yra hierarchinė struktūra, tai yra prelato valdymo sritis. Opus Dei galva. Mes jį vadiname tėvo, tai yra dvasios tėvas, bet kartu tai yra, sakykime, šitos organizacinės struktūros hierarchas, jis yra prelatas, dėl to tai yra prelatūra ir jie yra asmeninė, kadangi jie priklauso tam tikras, jiem priklauso tie nariai, kurie atpažino tą pašaukimą ir pasiprašė būti priimami į Opus Dei, ir tai yra susiję ne su teritorija, o su konkrečiais asmenimis.
Taip, o kuo tai skiriasi nuo vienuolijos? Pavyzdžiui, vienuolijos atpažįsta savo tokį dvasingumą, savo misiją pagal įkūrėjo charizmą arba pagal bendruomenės tą veiklą tokią ir tą patinę save su tą bendruomenę, tai sakyčiau ir Opus Dei nariai tokie kaip ir vienuoliai galima juos traktuoti, nes jie štai atpažįsta tą tokį kelią, remdamiesi Chosė Marija Ekskrivos dvasingumu, tą pašaukimą į šventumą kasdienybėje. Ir, na, vat, remiasi tuo įkūrėjų, jo mintimis ir tuo dvasingumu gyvena, tai visai kaip vienuolinė bendruomenė.
Istoriškai atsidavimas Dievui ar tam tikras, sakykime, kaip specifinis dvasingumas buvo susijęs su vienuolijomis ar pašvestų gyvenimu apskritai. Man regis tas, kas tą, ką matėm 20-ame amžiuje, parodė, kad tikrai nėra taip. Ta, ką aš pažįstu, sakykime, truputėlį geriau, be abejo, nes tai yra Opus Dei. Ir, na, pati Opus Dei mintis yra ta, kad kiekvienas turi savo pašaukimą, yra kas turi pašaukimą, nežinau, į tą pašvestą gyvenimą, į vienuolijas. Ir yra kas turi pašaukimą siekti to šventumą, būdami pasaulyje. Būdami pasaulyje, ta prasme, na, nekeisdami savo padėties bažnyčioje. Vienuolis kažkuria prasme yra viešas asmo, jis yra pašvenčia, gauna viešą tą pašventimą. Opus tai nariai, na, jie atpažįsta tą dvasingumą, be abejonės tai yra dvasinis kelias, be abejonės jie meldžiasi, dalyvauja mišiose. Kita vertus, jų statusas bažnyčiai nepasikeičia, jie lik, jie anksčiau yra buvę, jie yra pasauliečiai prieš tapdami apustai nariai ir jis lieka po to. Jūs galite pažiūrėti mane ir sakyti, bet jūs dabar esate kunigas, tas tiesa, tai tiesa, bet aš, kai tapau apustai nariu, mano statusas bažnyčiai nepasikeitė, aš buvau pasaulietis tokiu ir likau.
Na, o kaip galėtume pasakyti, pasaulyje yra tokia praktika, kad Opus Dei prelatūros nariai turbūt nedirba parapijose, jie turi atskiras tokias bendruomenės, atskiras bažnyčiose, kuriuose žmonėms patarnauja.
Kaip mes vadiname, tradiciniai apaštaliniai užsiėmimai, jie paprastai nevyksta parapijose, jie vyksta Opus Dei centruose, kas tai yra arteliai, kalbas, meditacijos. Kita vertus, yra daug apustai narių, kurie padeda pačiose įvairiausiose bažnytinėse struktūrose, be kitako ir parapijose. Na, Lietuvos atveju. Vilniuje yra Šventojo Kryžiaus bažnyčia, kur yra susieta su Vilniaus arkikatedra. Tai yra mažytėlė bažnyčia priešais prezidentūrą. Tai nėra parapija, bet rektorinė bažnyčia, jau įpatikėta apustai nariams. Yra daug kitų, sakykime, vietų pasaulyje. Daug parapijų, kurios yra patikėtos taip pat apustai nariams. Apustai nariai pasauliečiai taip pat neretai prisirida prie parapijų veiklos. Na, kaip pasauliečiai, ta prasme, pavyzdžiui, dalyvaudami, pirmas dalykas, kuris man ateina į galvą, dalyvaudami tose kursuose pasiruošti santokai arba katechezėse. Sakykime, tikrai daugybė apustai narių prisirida prie parapijų veiklos. Taip pat tiek kunigai, tiek pasauliečiai. Opus Dei veikla, pati pirmoji misija nėra parapijos, tas yra tiesa. Ir ne visose šalyse galbūt tos parapijos yra, bet Opus Dei gimė tam, kad tarnautų bažnyčiai. Mes tarnaujame bažnyčiai būtent tuo būdu, kurį atpažįstama kaip savo pašaukimą, be abejonės, bet taip pat kiek tai leidžia galimybės prisidedame prie parapijų veiklos, prie viskupijų.
Opus Dei tarnystė tiesiog nuspalvinta yra Jose Marija Ekskrivos dvasingumu. Šis dabar jau šventasis mirė 1975 metais, buvo ispanas ir turbūt daugelis Opus Dei narių vienai par kitaip susiję su Ispanija, su Ispanijoje esančiomis tradicijomis, kaip tas ispaniškas temperamentas jums priimtinas ir kaip pat bendrai nuspalvina visą Opus Dei misiją ir kitų narių veiklą galbūt.
Tiesa. Pats šventasis Jose Marija labai pabrėždavo, kad Opus Dei, na, jis gimė tam, kad būtų kaip visuotinės bažnyčios dalis, ta prasme, kad jis yra skirtas visiems. Ir iš tiesų Opus Dei veikia daugelį šalių, dabar nepasakysiu tikslaus skaičiaus. Švento Jose Marijos laikais, man regis, jų buvo apie 50, dabar jų bus dar daugiau, tad tas Opus Dei yra labai pasklytas po visą pasaulį. Aš praleidau tos 5 metus kolegijoje Romoje ir iš tiesų matyti, kaip labai įvairūs temperamentai, labai įvairūs žmonės, kurie gyvena tuo pačiu dvasingumu, tuo pačiu idealu, galimybę siekti šventumą, skleisti Dievo karalystę. Na, tai tarp pasauliečių profesijose, pačiose įvairiausiose darbose. Kita vertus yra tiesa ta, kad Opus Dei kaip toks vis dar yra labiausiai paplitęs ne Ispanijoje ar Latino Amerikos kraštuose. Sakykime, istoriškai viskas susiformavo taip, kad būtent Ispanijoje ir Latino Amerikoje Opus Dei veikla yra labiausiai paplitusi, gal ten yra tos didžiausios, sakykime, struktūros, kurios susijusios Opus Dei, universitetai, mokyklos ir taip toliau. Ta prasme, kad kitose šalyse viso to yra truputėlį mažiau. Ispaniškas temperamentas kažkiek pažymėjo Opus Dei, na, jei kas lankosi Opus Dei centruose ar Opus Dei veikloje, taip pat ir Lietuvoje, tą, manau, nesunkiai gali pastebėti. Yra daug Opus Dei narių, kurie yra iš Ispanijos ar iš Latino Amerikos šalių. Turi savo temperamentą, be abejonės, jis yra toks, nežinau, šiltesnis, gal kiek spontaniškesnis, bet visi tikrai dedame pastangas tapti to šalies, kur gyvenant dalimi. Visi, kurie atvyksta į Lietuvą, stengiasi išmokti lietuvių kalbą. Kažkaip Nėra lengva, bet ir man reikia, kad daugelis mūsų Lietuvoje tą labai vertina šias pastangas.
Ispanijoje gyvenantis katalikų bažnyčios nariai, tikinti žmonės, Kristaus mylėtojai, Kristaus sekėjai turbūt savo dvasingumo neįsivaizduoja be kryžiaus Jono ir Teresės Avilietės, kurie Ispanijoje yra tokie iškilūs ir mėgstami šventieji. O kaip Opus Dei dvasingumo tradicijoje štai šie karmelitų dvasingumo, karmelitų vienuolijos atnaujintojai kokią vietą užima?
Nesu labai įsigilinęs į šį klausimą, apie jį galima, sakykime, pasiskaityti, aš žinau, kad yra parašyta straipsnių, yra knygų. Opus, o Šventokos Marijos raštuose, be abejonės, galima atrasti jų citatų, ar vieną ar kitą įteką. Šventokos Marija taip pat jautė, turėjo didelį pamaldumą šiem dviem šventiesiam, jis buvo perskaitęs jų raštus, buvo su jais susipažinęs. Taip pat buvo turėta pamaldumą, jis nešiojo škaplierių, kas irgi yra susijęs su būtent tuo karmelitų pamaldumu. Škaplierių nešiojo taip pat ir Opus Dei nariai. Man dabar tik ateina į galvą vienas iš tų eilėraščių, ta poezijos dalis iš Šventosios Teresės Avilietės. Negaliu pacituoti dabar taip iš atminties, bet berods pats tekstas yra daugiau mažiau toks, kad kas turi Dievą, jam nieko netrūksta. Tai yra labai gražu žodžiai, jie yra labai paprasti ir manau, kad labai padeda kiekvieno iš mūsų maldoje. Kas turi Dievą, tam nieko netrūksta. Ir kai ateina, nežinau, sunkus momentas ar tam tikra sausra, galima būti tikrai, kad Viešpats vis tiek yra su mumis, jis mus palydė ir kad kartu su juo turime viską.
Na, jūs savo Opus Dei prelatūroje turbūt nekartą domėjotės Jose Marijos Ekskrivos raštais, skaitėt jo mintis, jo knygas ir turbūt nekartą buvote ten, kur jis gyveno. Galbūt galėtumėt papasakoti tokio radio klausytojams, kurie niekada nenuvažiuos į tuos kraštus arba galbūt kaip tik pažadinti tokį troškimą tiems, kurie galėtų nuvažiuoti į tas vietas, kurios turbūt jau tapo piligrimystėmis vietomis susijusios su Jose Marija Ekskrivos gyvenimu.
Tiesa, aš esu lankęsis keletą kartų Saragosoje. Tai šventasis Jose Marija yra iš Ispanijos, dar konkrečiau kalbantis yra iš Aragono krašto. Aragonas, na, kas gal labiau susipažina su geografija, jis yra šalia Katalonijos, į vakarus nuo Katalonijos ir sakykime, į pietus Navaros regionas. Na, Saragosa, kas yra to Aragono krašto sostinė, ji yra garsi Pilar bazilika. Tai yra didžiulė bazilika, labai puošni, labai dėli, kur Šventasis Jose Marija dažnai lankydavosi. Būtent ieškodamas savo pašaukimą, nes jis jautė, kad Dievas iš jo kažko nori. Laidos pradžioje pasakojau, kad Opus Dei steigimas yra 1928 metų spalio 2 dieną. Tuo metu jis jau buvo kunigas ir kunigystė ruošiasi keletą vietų, bet sakykime, paskutinis pasiruošimas kunigystė etapas buvo būtent Saragosos kunigų seminarijoje. Ir jis dažnai lankydavosi toje Pilar bazilikoje, būtent melstamasis lotynišką maldą Domine ut vidiam, Domine ut sit, mano ponė, kad aš matyčiau, kad aš regėčiau, kad pamatyčiau savo tą pašaukimą. Tuo ta vieta, sakykime, visiems Opus Dei nariams yra svarbi. Visi, kurie, sakykime, ten apsilankome, būtent prisimename tuos Opus Dei steigėjo žodžius. Prisimename, kad būtent toje bazilikoje jis aukojo pirmasis šventasis mišes. Ja, tai labai svarbi vieta. Ji tuo pačiu garsi, Pilar bazilika taip pat yra garsi tuo, kad na, daugelis iš mūsų esame girdėję arba galbūt netgi esame ėję Jokūbo keliu. Ir Pilar bazilika, ta vieta yra svarbi, kadangi yra ta legenda, yra ta tradicija, kad pats apaštalas Jokūbas keliaudamas tuo Pirėnų pusiasaliu iki Santiago, iki dabartinio Santiago miesto, jis būtent prie toje vietoje, kur šiandien stovi Pilar bazilika, prie upės, jautės labai pavargęs. Ir sakoma, kad tuo metu jam apsireiškė mergelė Marija, kuri tuo metu vis dar buvo gyva, gyva, ta prasme, nebuvo paimta į dangų dar prieš mirtį. priklausomai nuo tradicijos. Ir būtent toje vietoje buvo tai mergelė Marija apsireiškė būtent ant tos kolonos, akmeninės kolonos, dėl to tai sakoma pilar, kaip pilar, ispaniškai yra ta akmeninė kolona ir ten išdygo ta didžiulė ir labai puošni pilar basilika. Taip pat spalio 11 dieną, kai švenčiama Dievo motinos iš pilar liturginė šventė, buvo atrasta Amerika, Kolumbas išsilaipino Amerikoje, dėl to tai yra visos Latino Amerikos globėja. Tai yra labai graži vieta, labai graži bazilika. Teko joje lankytis keletą kartų ir na, jei kas eisite Jokūbo keliu ar taip lankysitės Ispanijoje, be abejonės tai yra vieta, kurią verta aplankyti.
Jose Marija Ekskriva gyveno dar iki Vatikaniniai bažnyčioje, tiesiog ir Opus Dei, ta idėja gimė tuomet, kai dar nebuvo antro Vatikano susirinkimo. Ir štai Opus Dei šis įkūrėjas, to išauklėtas, išugdytas, galima sakyti, anų tradicijų, kurios nuo mūsų truputėlį nutolusios, jis ir pats turbūt laikėsi kai kurių asketinių praktikų, kiek štai tos asketinės praktikos ir tos ankstesnės tradicijos. Tradicinės nuostatos yra dabartiniams nariams priimtinos.
Asketinės nuostatos, ta prasme, apsimarinimas, kūniškas apsimarinimas, ar
taip,
ar jūs
taip,
kalbate?
Taip.
Kalbate apie tai. Na, be abejonės, tai yra praktikuojama. Tai yra visuotinės bažnyčios tradicija, kuri tam tikrą prasme yra praktikuojama na, visur. Lietuvoje yra tas kiek susijęs su kūniško apsimarinimu, tai na, mes laikomės pasninko, nežinau, Lietuvoje tai yra kiekvieną penktadienį nevalgome mėsos. Tai yra tas susilaikymas, jis kažkuria prasme yra kūniškas, tai yra taip pat nepatogumas. Lietuvoje labai paplitusi ta tradicija, kad teko susidurti trumpam sugrįžus į Lietuvą su žmonėmis, kurie visiškai negeria alkoholio ar vyną. Da. Ar vynas, kuo nors savaime yra blogas. Jis nėra blogas, kai tai yra sakinga, bet yra žmonių, kurie tos savanoriškai atsisako ir to ne. Aš žinau, tos nemegojimo praktikos. Na, kūniškas apsimarinimas, jis yra praktikuojamas, tai kiek tai yra susijęs su vadinamosiam disciplinomis ar ašutinėmis. Tai yra būdas, apsimarinimas jis. Tai yra dvasinio gyvenimo dalis. Šventasis Jose Marija sakydavo, kad yra kaip trys dvasinio gyvenimo kolonos, taip sakant. Tai yra malda pirmoje vietoje, po to tai yra apsimarinimas. Trečioje vietoje tai yra apaštalavimas, pastangos priartinti savo artimuosius prie Dievo. Ir kad visos trys yra labai svarbios. Kiek tai susijęs su apsimarinimu, tai visais atvejais tai visų pirma yra vidinis apsimarinimas. Ta prasme, kad na, tai pastangos susitapatinti su Kristumi, kuris viena vertus visada dėjo pastangas būti, na, visada norėjo būti susivienęs su Tėvo valia, su Kristumi taip pat, kuris kentėjo, kuris patyrė troškulį, kuris patyrė nuovargį ir kuris kentėjo didįjį penktadienį. Tai, sakykime, tiek tie vadinamieji tokie dvasiniai apsimarinimai, kiek tai susijęs su smalsumu, su žvilgsniu, tiek labiau kūniški apsimarinimai, na, tai yra Opus Dei dalis. Aš nežinau, gal savo praktikos galiu pasakyti, kad tas, kas susijęs su, nežinau, dvasiniais apsimarinimais, tai yra kartais prikasti liežuvį ar suvaldyti smalsumą, nežinau, netikrinti to, kas to, ko neverta ar nereikia tam tikrų metų laikytis tvarkos, na, kad tie dvasiniai dalykai yra gerokai sunkesni negu, nežinau, tas, kas yra susijęs su tais, nežinau, kūniškais apsimarinimais, kurie bet kuriuo atveju jie nėra, sakykime, tokie pavojingi sveikatai, jokio būdu galiu tik tiek paliudyti.
Taip, dar vienas žodis, kuris dažnai pasitaiko tiek jūsų įkūrėjo raštuose, tiek ir jūsų pamoksluose ir jūsų misijoje, tai yra šventumas. Štai pagrindinė įkūrėjo mintis, kad šventumo gali siekti visi žmonės įvairiuose luomuose, įvairiuose pašaukimuose, įvairiuose tarnystėse, įvairiausi įsilavinimu ir kad tai priimtina visiems. Bet mes Lietuvoj, pavyzdžiui, susidurėm su tokiu fenomenu, kad žmonės tarsi gėdijasi to šventumo. Nėra tas siekis, kad norėčiau būti iš šventas, norėčiau būti šventesnis, norėčiau švenčiau gyventi. Tas šventumas, na, kažkoks toks priedas ir jeigu kažkas pavadina mane šventu arba tu čia dediesi šventu, na, tai kažkaip žmogus susigėsta. Na, o kaip yra štai Opus Dei toj tradicijoj, kaip jūs mat, manot, kodėl žmonės gėdijasi šventumu? Gal Opus Dei nariams tai yra priimtinas dalykas ir jie tikrai nori būti šventais?
Jo, tiesa, Lietuvoje kartais sakoma, ypač kalbant apie artimuosius, kad vat, su tavim gyvensiu, su tavim gyvenant šventu paliksi. Tai tas šventumas gaunasi toks viena vertus susijęs su tam tikru sunkiu, labai nemaloniu, nepakeliamu gyvenimu, arba tai yra susijęs su tam tikru, nežinau, dviveidiškumu, nežinau, noru pasirodyti. Be abejonės, man reikia, tai yra taip pat teologinė tiesa, kad šioje žemėje šventumą nepasieksime, visi esame nusidėjėliai. Kita vertus, visi stengiamės būti kartu su Kristumis, stengiamės ieškoti jo valios, ieškoti Dievo valios, su jie susivienyti ir šventėtis, susitapatinti su Kristumi. Tai be abejonės yra pastangos, tam reikia laiko, nežinau, kaip mus moko Kristaus tie palyginimai, Dievo karalystė auga pamažu ir na, auga pamažu, bet galiausiai išauga į tą patį didžiausią medį, ant kurio paukščiai surėda savo lizdus ir ten gyvena. Be abejonės Opus Dei nariai, kaip ir visi kiti, na, ta gyvename, sakykime, taip, na, diskretiškai, niekas savęs nelaiko jau pasiekusių tikslą ar pasiekusių šventumą. Taip pat manau, kad kiek man teko susidurti, dedamas tos pastangos būti diskretiškais ir kaip mes sakome, negirti perdėtai ne vienas žmogus, ypač jo akivaizdoje, nes visi esame nusidėjėliai, mes visi turime siekti to šventumą. Be abejo, nes tai yra siekis, niekas šioje žemėje to dar nepasiekime, bet kartu tas, kas yra Opus Dei viltis ir taip pat tą, ko moko antras Vatikano susirinkimas, kad na, mes galime tapti šventais, nes Kristus mus tą kviečia, Dievas mus tą kviečia, būkite šventi, kaip jūsų tėvas yra šventas, kadangi Dievas mums duoda priemonės, duoda savo sakramentus, teikia savo malonę ir nori, kad visi mes išsigelbėtume, kad būtume danguje, na, kas kartu reiškia, kad pasiektume šventumą. Tai yra gili teologinė realybė. Aš manau, kad tas, kas yra Opus Dei, mes tą gyvenimą su dideliu paprastumu, dideliu natūralumu.
Minėjote, kad negalima sakyti kokio gero žodžio pagyrimo tokio kitam žmogui, nes tai tikriausiai veda į puikybę, gali vesti tą žmogų, bet kita vertus, tai sakymas gera, tai yra kito žmogaus laiminimas, palaikymas, toksai paskatinimas, negi mes turim vienas kitam pasakyti tik blogų žodžius.
Be abejo, nes aš tiesiog bandžiau pasakyti, išsireiškiau netiksliai, sakykime. Tiesa, kartas nuo karto reikia pagirti, paraginti. Bet man reikia girti, sakykime, taip truputėlį perdėtai. Na, pagirimo žodžiai, jie yra geri, jie gali paraginti. Aš taip pat manau, kad reikia, sakykime, būti truputėlį atsargiems. Ypač kai tai susiję, nežinau, su dvasiniu vadovavimu ar su išpažintimi. Kartais žmonės gali būti, nežinau, nusivylę ar nuliūdę. Jiem gali atrodyti, kad, sakykime, tas progresas ar žengimas į priekį dvasiniame gyvenime yra lėtas. Tokiu atveju, man reikia, yra prasminga pagirti ar paraginti. Kita vertus, kaip jūs sakėte, tai gali vesti puikybę, tai yra atskirti tas situacijas, atskirti, kada kokį žodį verta pasakyti, tai tas tiesa. Yra labai sunku apibrėžti bendro pobūdžio taisyklės.
Taip, jūs visai neseniai tapote kunigu ir Lietuvoje keliose vietose aukojote šventasias mišes, primicijų mišes. Taip yra įprasta Lietuvoje, kad vyras pašventintas kunigu, štai išleidžia tam tikrą paveikslėlį, pasirenka kažkokį atvaizdą ir ant jo užrašo šventimų datą arba pirmųjų mišių datą ir prideda kokius švento rašto žodžius ar kokį tekstą, kuris visą tą tarnystę palydi, kuriuos pasirenka kaip savo tokį tarnystės šūkį, tam tikrą gairę tokią, kuri yra pirmiausiai žinia jam, bet kartu ir kitiems žmonėms apie to kunigo tokį pasirinkimą, paskatinimą, štai va taip žvelgti į gyvenimą. Kokį primicijų šūkį, kokius primicijų žodžius jūs pasirinkote?
Aš taip pat išleidau savo primicijų, sakykime, savo išventinimo tą kortelę. ant jos tiesiog užrašiau šventimų datą, pašventinti vyskupą ir tą faktą, kad šventimus priėmiau Romoje su kitais apustai prelatūros tikinčiaisiais. O paveiksliuką, kurį parinkau, tai buvo koplytstulpis. Tiesiog koplytstulpis. Man tai buvo nuotrauka, kurią padarė Vygantas Malinauskas. Man jį rekomendavo kaip puikų fotografą, atrodo, kad jis toks yra. Ir jis man padarė vat, būtent tą progą iš tą koplytstulpį. Koplytstulpį iš dalies dėl to, kad tai labai susijęs su Lietuva ir Lietuvos tradicija. Daugelis kaimo kelių yra paženklinti ir nusėti tais koplytstulpiais, kryžiais, kuriuos pastatė mūsų seneliai. Tai yra graži tradicija. Kita vertus, tai primena tą tiesą, kurią moka Šventasis Kosta Marija, bet ne tik, tai yra visuotinės bažnyčios dalis, kad per šventąjį kryžių mes tampame šventais. Tai kryžius pats savaime jau pagal savo apibrėžimą yra kažkas, kas yra tavo nemalonu, sunku. Kita vertus, tai yra galimybė tapti šventais. Ne dėl to, kad tai yra kažko tai, sakykime, kad tai yra iššūkis ar kad tai yra kažko tai nemalonu, bet tai yra galimybės atsiduoti Dievui, prašyti jo pagalbos. Tai taip pat kryžius mus daro paprastesniais, kai nešame. Sakykime, gerai, aš, sakykime, neturiu tokių žodžių, kurie lydi mano tarnystę, taip labai atskirai. Prieš šventimus man teko gal daugiau ar dažniau melstis su paskutinės vakarienės pagal šventą Joną žodžiais. Tai yra labai, labai ilgas tekstas, bet jis yra labai gražus, nes primena, kam yra skirta kunigystė, kas, kaip aš bandau taip pasakyti labai trumpai, kad tai kunigystė ir pati bažnyčia tai yra Kristaus buvimas tarp mūsų. Kažkuria prasme, per tą, ką daro kunigas, šventosiuose mišiuose, per Eucharistijoje, išpažintyje, per sakramentus ir taip pat savo paties buvimo.
Taip, štai jūs buvot pašventintas Romoje visai neseniai, Lietuvoje šventėte primicijas, pirmasis mišes keliose vietose su įvairiomis bendruomenėmis, o dabar štai esate vėl Romoje. Tai kaip toliau jūsų tarnystė klosis, kokias užduotis gausite, kokioje bendruomenėje būsite, tarnausite, ar grįšite į Lietuvą galbūt?
Šiuo metu yra, sakykime, numatyta, kad aš grįšiu į Lietuvą ir greičiausiai tai bus, kadangi kunigų, kurie kartu būtų lietuviai, iš opozitai jų nėra daug, šiuo metu esu vienintelis, tikėkime, jų bus daugiau, tai kas būtų labai gerai, tai kartu žymi opozitai, sakykime, įsišaknyjimą Lietuvoje. Toliau aš praleisiu vienerius metus Romoje rašydamas daktaro disertaciją iš kanonų teisės, tai yra licenciatas, kurį mokiausi, ir tikiuosi nepraleisti daugiau laiko. Po to sugrįšiu Lietuvą ir greičiausiai dirbsiu Lietuvoje, tai pirmoje vietoje, kiek tai susiję su apaštalinėmis veiklomis, tai yra, nežinau, tai yra dvasinis palydėjimas tų, kas yra apaštaliniai nariai, tie, kurie čia gauna dvasinį palydėjimą, taip pat tie žmonės, kurie to prašo iš apaštalinių. Ir, na, be abejonės prisidėsiu prie Lietuvos bažnyčios, tai kaip konkrečiai dar reikės, sakykime, pažiūrėti, pakalbėti, man taip pat dar reikės susipažinti su pačia situacija Lietuvos bažnyčioje. Aš vieną vertus ilgą laiką buvau užsienyje, kitą vertus niekada taip iš arti neteko darbuotis, bent jau iš kunigo perspektyvos. Tad aš labai atviras visiems pasiūlymam, galimybėm.
O kokia jūsų bus daktarinės disertacijos tema?
Mano daktarinės disertacijos tema yra susijęs su teisės filosofija. Aš mokiausi teisę, po to dirbu advokatų kontorėje. Tai buvo labiau susijęs su bylinėjimuose ir daugiau komercinėmis bylomis. Man visada patiko kartu teisės filosofija. Mano daktaro disertacijos tema, pasakius keliais žodžiais, yra vienas, sakykime, tas šuolis, kuris beje įvyko kanonų teisės srityje. Tai yra šuolis ar susidūrimas tarp senoje būdo suprasti teisę, kuris buvo labiau susijęs su teisingumo daryba, ir naujoje būdo suprasti teisę, kuris yra labiau susijęs su, sakykime, valstybės prievarta. Tai buvo viena kontroversija tarp popiežiaus Jono 22 ir filosofo Viljamo Okamo. Kontroversija 14 amžiaus pradžioje, gana sena, kurios kontekstas jo labai įdomus, žodžiu. Tai buvo labai įdomu. Aš apie tą temą sužinau visai nesenai ir visai nesenai sužinau taip pat apie svarbą, kurią turėjo kanonų teisę, tai teisės minties, tam teisės minties vystymus ir jis buvo didelis. Man tai pasirodė labai įdomu ir tikiuosi, kad tai galėtų būti įdomu taip pat na, mano draugam, pažįstamam teisininkam, su kuriais susipažinau Lietuvoje.
Taigi teisė yra viena iš sričių, kuria jūs domitės, o yra gal dar būti ir kitų sričių iš teologijos, kuriomis domitės, apie kurias skaitote, į kurias gilinatės ar patirties turite, arba kitos sritis, kurios teikia jums, pavyzdžiui, atgaivą, galbūt už bažnytinės tematikos.
Na, aš kartas nuo kartas skaitydavau, nežinau, straipsnius gal labiau politiniam temam, niekada nieko nepublikuodavau, bet man tas visada atrodydavo įdomu, kiek tai susijęs su ta, nežinau, gal globalia politika ar visuotinė politika. Tu turėjau nemažai draugų Lietuvoje, gana įvairių pažiūrų, tad su jais galima pasidalinti ir iškirsti, ką jie galvoja tomis temomis. Man patinka, nežinau, sportas ar ne, futbolas gal konkrečiai. Tai gyvenimas Romoje tą taip pat paskatina, kaip jūs minėjote, gyvenu su daug ispanų, daug žmonių iš Latino Amerikos, kurie to futbolo tiesiog kvepuoja. Tad galima iš jų daug apie tai išgirsti. Futbolas yra įdomus kaip žaidimas, na, jis tai yra labai intensyvus, ten taip pat yra labai daug nežinau, tokių taktinių, strateginių momentų, ten yra daug kultūros, tai yra labai, labai įdomu. Kiek susijęs su teologiniam temam, na, gal niekada neturėjau kažkokio tai išskirtinio susidomėjimo. Gal neturėjau kažkokios konkrečios interesų srities. Prieš kunigystės šventimus stengiausi daugiau susipažinti su liturgija, skaityti vieną kitą knygą apie šventąsias mišes ar jų, nežinau, istorinį vystymąsi. Liturginės temos labai dažnai yra susijusios su istorija. Taip pat skaičiau apie šventojo Jose Marijos dvasingumą. Skaičiau jo raštus ar dabartinio Opus Dei prelato. Žinau, interviu straipsnius apie Šventąjį Jose Mariją. Kas man regis yra įdomu, kadangi na, aš priklausau Opus Dei ir mano pagrindinis darbas bus būtent perteikti tai, kas yra katalikų bažnyčios mokymas, bet kartu tai persmeltas ta Opus Dei dvasia. Tad stengiausi su to susipažinti, manau, kad tai bus labai naudinga ateities tarnystai.
Kągi, kunigė Vytautai, ačiū Jums, kad skyrėte laiką Marijos radijoje, ačiū, kad Jūs štai darbuojatės dabar toli nuo Lietuvos ir domitės teisę ir grįšite tikriausiai į Lietuvą ir įsiliesite į Opus Dei veiklą Lietuvoje. Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kalbinau asmeninės prelatūros Opus Dei narį, neseniai tapusi kunigu Vytautą Saladį, kuris štai yra teisininkas. Studijuoja kanonų teisę, Opus Dei narys ir po studijų Romoje, apsigynęs daktaro disertaciją, ketina grįžti į Lietuvą ir tarnauti čia Lietuvoje ir bus galimybė tiesiog jį susitikti ir bendrauti. Ačiū kunigė Vytautai, Viešpats te laimina jūsų dievo darbą. Ačiū, sudie. Kuniga Vytautas Saladė, kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū, sudie.